My dear brothers and sisters, I am grateful for the opportunity to speak with you. This conference has been
uplifting. Kini nga konferensya makapalig-on kanako. Ang gikantaw ug mga pulong gipamulong bisulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Nag-ampo ko nga ang akong isulti mahatod diha kaninyo pinaagi ni alang sa mga espiritu. Daghang tuig ang milabay. Unang magtatambag ko sa district president sa Sidlakan sa Estados Unidos. Sobra sa kausa, samtang nagbiyahe mi ngadto sa among gaming branch, miingon siya nako, Hal, kung ugali makahimamat ka og tao, tagda sila sama nga daw ana asila dakong problema. Maeksakto kita labaw sa 50% niya ng mga panahuna. Dili lang kay eksakto siya. Apan nakakatulong ko sa lod sa katuigan nga ubos ra kaayo ang iyang pagbana. Karon gusto kong mudasig kaninyo sa mga problema nga inyong giatubang. Ang atong mortal ang kinabuhi gidisenyo sa pinanggaon ni Dios isip pagsulay ug tinubdan sa kalambuan sa matag usa kanato. Ug kita nahinumdumo sa mga pulo sa Ginoo sa paglalang sa kalibutan ug sulayan si sulayan kamo sa butang sa pagsusi sa tanang butang nga ipabuhat sa Ginoo kanila. Sugat sa sinugdanan ang mga pagsulay dili sayon. Nagatubang kita og mga pagsulay gumikan sa pag-angkon og mga lawas ng mortal. Tanan kita nagpuyo sa kalibutan. Din nagkagrabi ang pakigubat ni Satanas batok sa personal natong kalipay. Ang kalibutan o ang inyong kinabuhi. Posibleng para ninyo anaa sa nagkadako nga kasamok. Ang akong paniguruan, simple lang. Ang mapinanggaon nga Diyos, migtugot ni ining pagsulay, alang ka ninyo. Huwag siya usab, medisinyo, huwag paagi, nga kini inyong malatasan. Ang langit ng amahan, nahigugma kayo sa kalibutan, nga gipadala niya ang kalibutang anak sa pagtabang kanato. Iyang anak na si Jesucristo, mihatag siyang kinabuhi kanato. Gipasa ni Jesucristo ang cross dito sa Gethsemane. Sa gisinati niya ang tanan natong mga kasubanan, mga kasakit o mga epekto sa atong mga sala. Aron iya kitang mahupay o maligon latas sa matag pagtisting sa kinabuhi. Hinumdumi nga ang Ginoo miingon sa iyang mga sulugon. Ang amahan ug ako sara. Ako ana sa amahan, ug ang amahan ania kanako. Ug tungod kay kamo nakadawat kanako, kamo ania kanako, ug ako anaa kaninyo. Busa, ako ana sa inyong taliwala, ug ako ang maayo nga magbalantay, ug ang bato sa Israel. Siya nga nagtukod sa ibabaw nining ligon nga sukaranan, dili gayod mapukan. Ang atong propita si Presidente Russell M. Nelson mihatag usab nga rin kanato ni anang sa mga kasiguruan. Dugang paghihulagway niya ang paagi nga atong matuko diya sa bato ug mabutang ang ngalan sa Ginoo diya sa atong kasing-kasing sa paggiya kanato latas sa atong mga pagsulay. Mingon siya, kamo nga posibleng masakitan sa makadiyot, hinumdumi, ang kinabuhi wala himo ang sayon. Mga pagsulay kinahanglang pasanon o kasubanan ang tuson samtang magpadayon. Kung inyong mahinumduman nga uban sa Dios, walay butang nga dili mahimo. Sayri nga siya inyong amahan, kamo mga anak nga gimugna subay sa iyang panagway, may katungod pinaagi sa inyong katakos sa pagdawat o pagpadayag, aron matabangan kamo sa matarong ninyong mga paningkamot. Pwede ninyong dalun diha kaninyo ang balaan nga ngalan sa Ginoo. Pwede kamong musarang sa pagpamulong sa sagradong pangalan sa Dios. Ang mga pulong ni Presidente Nelson nagpahinomdom kanato sa saad nga anaa sa mga pag-ampo sa sakramento, saad sa atong langitong amahan nga atumanon kung buhaton nato ang gisaad. Paminawa mga pulong, O Diyos, ang amahan sa kangturan, kami mangayo kanimo pinaagi sa ngalan sa imong anak, nga si Hesus Kristo, sa pagpanalangin o pagbalaan na ining pan, ngadto sa mga kalags, tanani adto kinsa mo ambit nini, nga sila unta mo kaon agi o gandumanan sa lawas sa imong anak, o masaksi nga na kanimo. O Diyos, ang amahan sa kangturan, nga sila andam sa pagdalangan na kanila sa ngalan sa imong anak, ug sa kanunay mo hinumdum kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo din siya mihatag kanila nga sila unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanila. Amen. Matagadlaw sa atong paglitpok sa pulong nga aman kon ihalad kana nga pag-ampo alang kanato nagsaad kita nga sa pag-ambit sa pan kita andam sa pagdala diha kanato sa balaan nga ngalan ni Hesus Kristo. Kanunay nga mahinumdom kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo agig balos gisaaran kita nga kita sa kanunay makabaton sa espiritu uban kanato tungod niining mga saad ang manluluwas mauy ba nahimong bato din kita makabarog nga luwas ug walay kahadlok sa matag unlos nga atong atubangon samtang namalandong ako sa mga pulong sa pakigsaad ug sa balos nga panalangin nga gisaad. Nagunaon ako kung ang sa ipasabot sa pagkaandam nga mudala diha kanato sa ngalan ni Hesus Kristo. Si Presidente Dallin H. Oaks may pasabot. Mahinungdanon nga kung muambit kita sa sakrament, dili kita musaksi nga kita nagdala diha kanato sa ngalan ni Hesus Kristo. Musaksi kita nga kita andam sa pagbuhat ni Ana. Ang katinuod nga magsaksi lamang kita sa atong kamating uhaon nagsugyot nga dunay laing butang nga kinahanglan gayud nga mahitabo sa dili kat pakita mo dala ni anang sagrado ngalan nga rika nato sa pinakamahinungdanong paagi. Ang mga pamahayag nga kita andam nga mudala diha kanato sa iyang ngalan nagingon kanato nga samtang una natong gidala ang ngalan sa manluluwas dihang gibunyagan kita. Ang pagdala sa iyang ngalan wala matapos diha sa bunyag. Lakip sa pagbag-o sa atong pakisaad diha sa bunyag sa balaang mga templo sa Ginoo. Mao nga ang labing importanteng mga pangutana sa matag-usa kanato mao. Unsay angay na akong buhaton aron madala ang iyang ngalan nga rikan ako? Ug unsaon ako sa paghibalo nga ako naglambo? Ang pamahayag ni Presidente Nelson nagsugyot ug usa ka papuslanong tubag. Miingon siya nga mahimo nato ang pagdala sa ngalan sa manluluwas nga rika nato ug nga kita makapamulong alang kaniya. Kung mamulong kita alang kaniya, kita mo serbisyo kaniya. Kay unsaon pagkasayod sa usa ka tawo sa agalon kinsa siya wala makaalagad ug kinsa o sa kadili kailang ato kaniya, o layo gikan sa mga lawom nga mga pagbati o katuyuan sa iyang kasing-kasing. Sa paghisgot, bahin kaniya, nagkinahanglan o matuuhong pag-ampo, nagkinahanglan o mainitong pag-ampo sa langit ng amahan ang pagkatun sa mga pulong nga mahimo natong isulti aron makatabang sa manluluwas sa iyang buhat. Kinahanglang takos kita sa saad, pinaagi, bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra. Sa gihapon, nagkinahanglan o daghan nga pakigistorya kaniya ang pagdala sa iyang ngalan nga rika nato. Doon ay mga pagbati sa atong kasing-kasing nga atong gikinahanglan aron mosalang isip iyang mga sulugoon. Gihulagway ni Propeta Mormon ang mga pagbati nga mupasalang ka nato o muhimo nato nga makadala sa iyang ngalan nga rika nato. Kini nga mga pagbati maglakip sa pagtuo, paglaom o gugmang putli nga mao ang gugmang putli ni Kristo. Ipasabot si Mormon nga kay ako maghukom nga kamo adunay hugot nga pagtuo kang Kristo tungod sa inyong kaaghop kay kung kamo walay hugot nga pagtuo kaniya busa kamo dili angay nga pagaypon taliwala sa mga katawhan sa iyang simbahan. Ugo sa bagong digugmang mga kaigsuunan, ako mamulong kaninyo may tungod sa paglaon. Ang saon nga kamo magkakabot, sa ugot nga pagtuo, gawas nga kamo magbato no paglaom. Ug unsa ka na nga kamo mulaom, tanawa ako mayon kaninyo nga kamo magbato no paglaom pinagi sa pag-ulan ni Kristo. Ug sa gahom sa iyang pagkabanhaw, aron mabanhaw nga ito sa kinabuhi nga dayon, ug kinitungod sa inyong hugot nga pagtuo, diha kaniya sumala sa saad. Busa ko nang usa ka tawo adunay pagtuo, siya kinahanglan nga magbato no paglaom. Kay kun wala ang pagtuo, wala usab ang paglaom. Ug usab ako musulti kaninyo nga siya dili makabato og pagtuo ug paglaom gawas nga siya magmaaghop ug magmapainobsanon sa kasing-kasing. Kun mawang iyang pagtuo ug paglaom kawang kay walay madawat sa atubangan sa Dios gawas sa maaghop ug mapainobsanon nga kasing-kasing. Ug kun ang tawo magmaaghop ug magmapainobsanon sa kasing-kasing ug ug pisal pinagi sa gawas sa Espiritu Santo nga si Jesus maong Kristo, siya gayod adunay gugma nga putli. Kun kay kun siya walay gugma nga putli, siya walay kapuslanan. Busa siya kinahanglan gayod nga makabaton og gugmang putli. Human mahulagway ang gugmang putli, miingon si Mormon. Ang gugmang putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo og kinimulahutay sa kangturan. Og bisan kinsa nga makaplagan nga aduna niini sa katapusang adlaw kini makaayo uban kaniya. Busa akong hinugugmang mga kaigsoran pag-ampo ngadto sa amahan uban sa tibok. Kusog sa kasing-kasing nga kamo mapuno niini nga gugma. Diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang anak nga si Jesucristo. Aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios nga kun siya moabot, kita mahisama kaniya. Kay kita makakita kaniya nga mao gihapon nga kita mahimo nga makabato niini nga paglaom. Aron mahimo kita nga putli ingon nga siya putli. Amen. Ang akong pagpamatuon mao nga ang manluluwas mibutang siya ang galan diha sa inyong kasing-kasing. Kay daghan kaninyo ang inyong pagtuo kaniya. Malagtubo, mibati kamo og basta kong paglaom og kapositibo, og kamo mibati sa tiulay nga gugma ni Kristo alang sa uban og sa inyong kaugalingon. Kana akong nakita sa atong mga misyonaryo nga nagserbisyo sa tibuok kalibutan. Nakita ko kana sa mga miyembro nga namulong sa ilang mga higala og mga sakop sa pamilya bahin sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Mga lalaki, mga babae, mga batan-on o gani mga bata nangalagad tungod sa gugma alang sa manluluwas o sa ilang mga silingan. Sa una pa lang report bahin sa mga katalagman sa tibuok kalibutan, ang mga miyembro nagplano alang sa pag-rescue. Usahay tabok sa kadagatan nga wala hangyoa. Usahay dili sila makahulat hangtod madawat kini sa dapit nga naapektuhan. Nasayod kong pipila ka nato nga naminaw karon mibati nga ang inyong pagtuo ug paglaom gibuntog sa inyong mga problema. Og naglaom kamo nga mubati og gugma. Mga kaigsuonan, ang Ginoo nagbutang og mga oportunidad ul kaninyo aron mubati og makapambit sa iyang gugma. Makampo kamo uban sa pagsalig sa Ginoo nga mugiya kaninyo sa paghigugma og tawo alang kaniya. Tubago niya ang mga pagampo sa malumong mga voluntaryo sama kaninyo. Batio ninyo ang gugma sa Dios alang ninyo sa tao nga inyong giserbisyuhan alang kaniya. Samtang mutabang kamo sa mga anak sa Dios sa ilang mga problema, ang kaugalingon ninyo mga problema mugaan, ang inyong pagtuo ug paglaom maligon. Usa ko kasaksi ni anang kamatuoran sa tibuok kinabuhi, ang akong asawa namulong alang sa Ginoo ug giserbisyo sa mga tao alang kaniya sa daghang lapit. Sigod sa akong naisgutan sa una. Usa sa among bishop kausa misulti kinako. Natingala ko, Brother Iring, matag higayon makadungog ko og tao sa ward nga dunay problema, magdali ko sa pagtabang. Apan sa akong pag-abot daw ang imong asawa kanunay nga naaano dito. Tinuod ka na sa tanang dapit nga among napuyan sulod sa 56 katuig. Karon gamay ra nga ikasulti matag adlaw. Bisitahan siya sa mga tao nga iyang gihugugma alang sa Ginoo. Matagabi og buntag mukanta ko og mga himno o baniya og magampo. Ako ang muhatag sa mga pagampo. Usahay, makita nako siyang mulitok sa mga pulong sa mga himno. Ganahan siya sa mga kanta sa mga bata. Ang pagbati nga daw ganahan kaay niya gisubalay sa kanta nga gusto kong maisama kang Hesus. Sa maiging duha ka adlaw, human mo kanta sa mga pulong sa chorus, higugbaon tang usag-usa, ang kaayo at ang ipakita, mingon siya sa hinay, apan klaro, sulay, sulay, sulay. Tingali iyang mahibaluan kung siya iyan ang makita na ang atong manluluwas may butang siya ngalan diya sa iyang kasing-kasing o nga siya nahisama na kaniya. Siya yang gipasaan lata sa iyang mga problema karon. Sama nga siya mupasaan sa inyo ha. Masaksi ko nga ang maluluwas na kaila o nahigugma kaninyo. Nakaila siya sa inyong ngalan sama nga kamo nakaila kaniya. Naibalo siya sa inyong mga problema. Pinaagi sa iyang pag-ula, gibuntog niya ang kalibutan. Pinaagi sa inyong kaandam nga mudala sa iyang ngalan diha kaninyo. Inyong mapagaan ang palasaanon sa daghan. Kung inyong unyang mahibaluan nga kamo mas nakaila diha sa manluluwas o nga kamo mas nahigugma kaniya. Ang iyang ngalan maanaa sa inyong kasing-kasing ug masilsil sa inyong panumduman. Ako mosaksi gayud uban sa pasalamat sa iyang mapinagaong pagbati. Kanako sa akong mga minahal ug kaninyo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.